I Matthæus kapitel 22, vers 15 og frem efter, befinder vi os igen, eller stadig, skulle vi snart sige, på tirsdagen i påskeugen. Det er stadigvæk den samme dag, hvor Jesus han har spørgsmålet er blevet stillet til deres myndighed, og Jesus har givet de her tre lignelser. Nu kommer farisæerne og sadukæerne igen til Jesus, og de stiller ham spørgsmål. Imens vi gennemgår den her tekst, kunne jeg godt tænke mig, at du overvejer, hvis Jesus stod foran mig, hvilke spørgsmål vil jeg så stille ham? Hvad vil jeg spørge ham om? Vil det være kritiske spørgsmål som de her? Eller vil det være ærlige spørgsmål? Hvad vil du spørge ham om? Og hvad tror du, han vil svare? Vi ser fire afsnit i dag. Det første, vers 15-22, skal vi betale skat? Der står, Matthæus 22, vers 15. Der gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandtro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve? I hyklere, vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar, og han spurgte dem, Hvis billede og indskrift er det kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, Så giv kejserens, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Først og fremmest i vers 15, der ser vi, at de besluttede at fange Jesus i ord. Der står, det var farisæerne, der gik hen og besluttede at fange Jesus i ord. Vi ved, at der har været de her tre lignelser, som hovedsageligt har drejet sig om, at farisæerne har misforstået, hvem og hvordan Messias han er. Og det er klart, det brød de sig ikke om. Der står i vers 46, kapitel 21, så søgte de at gribe ham, men frygtede for folkeskaren, for de anså ham for at være profet. Derfor tænker de nu, hvis vi kan få ham til at sige noget, så han dømmer sig selv, så er vi over det problem med folkeskaren. Hvis nu Jesus han siger et eller andet, der er så tosset, så alle kan se, at vi har retten til at få ham ud af systemet. Og det er det, de vil prøve på nu. Det med at fange Jesus, det er ligesom hvis I forestiller, at I har en fugl, og I kommer der med et net, og I vil kaste et net hen over det. I prøver altså på simpelthen at narre fuglen ved at kaste nettet hen over den, og så har I fanget den. De prøver på at narre Jesus ved at få ham til at sige noget, så at han kan blive dømt, eller så han dømmer sig selv. Vi ser også, at det er farisæerne sammen med herodianerne, der kommer ind til Jesus. Nu, farisæerne, det er den her gruppe af meget, meget strenge jøder, som de tror på hele det gamle testamente, 22 bøger, som tilsvarer vores 39 bøger. De har bare delt dem på en lidt anden måde. For eksempel er de to kongebøger, de er én kongebog, de to krønikebøger er én krønikebog, og på den måde bliver det altså til 22 bøger i stedet for 39. De troede på alle 22. Men udover det, så troede de også på, at vi skulle forstå skriften ved at fortolke skriften, ved at bruge al den her mundtlige overlevering. Og det gjorde de så. Og ikke blot det, men vi skulle også overholde den, og vi skulle overholde det hele. Og det er det, som de står for, og farisæer betyder udskilt. Det betyder, at vi er bedre end de andre. Vi kan noget mere end de andre. Vi er ikke som sadukæerne. Vi er ikke som herodianerne. Vi er slet ikke som hedningerne. Vi er udskilt fra dem. Og de kommer. Eller det vil snarere sige, de sender deres disciple. De tør ikke selv gå hen til Jesus. De har fået nok skæld ud, om I vil. Men de sender deres disciple sammen med herodianerne. Vi ved ikke vildt meget om herodianerne, men vi antager ud fra deres titel, at de var tilhængere af Herodes slægten. Herodes, uanset om vi tager den store, eller om vi tager de senere Herodeser, så var de ikke andet end magnetdukker for den romerske regering. Det betød også, at de støttede den romerske regering, de var med den romerske regering, og her har vi en ekstrem interessekonflikt. Interessekonflikten består i, at herodianerne, de vil gerne støtte det romerske rige, men farisæerne, de vil absolut ikke støtte det romerske rige. Men alligevel kommer de sammen, og som vi har sagt det så mange gange før, folk de kan være uenige om hvad som helst, men de kan altid blive enige om, at Jesus han er en skidt fyr. Så de kommer til Jesus, og ingen af dem er venligt stemt imod ham. Og så siger de, mester eller rabbi, vil de formodentlig have sagt på hebraisk. Det var en titel fyldt med ære. Det var en titel fyldt med respekt. Og så siger de, vi ved, at du er sandtro, eller vi ved, at du taler sandt, og vi ved, at du lærer sandt om Guds vej, og ikke lytter efter andre, og du ikke bare gør, som andre siger. Du har din egen autoritet, og du gør ikke forskel på folk. Du behandler alle ens. Du er fantastisk. Mente de det her? Absolut ikke. Det var smir. Og bare lige endnu en gang for at sige, smir. Ja, det lyder måske meget godt. Men det holder ikke i længden, når folk gennemskuer det. Og endnu mere Gud, han gennemskuer det. Og så stiller de deres spørgsmål. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Spørgsmålstegn. De tænker, vi er så smarte, vi er så snedige. Vi stiller et spørgsmål. Så hvis Jesus svarer ja, det er tilladt at give kejseren skat, så vil alle farisæerne og alle, der er tilhængere af det, de vil vende sig imod Jesus, og en stor del af befolkningen vil vende sig imod Jesus, og vi vil ikke længere have folkeskarne imod os, i det vi prøver på at fange Jesus. Så hvis han svarer ja, har vi vundet. Hvis han svarer nej, så vil herodianerne, og endnu vigtigere, romerriget, vende sig imod Jesus, og han vil formodentlig blive taget til fange og buret inden. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Spørgsmålstegn. Ja eller nej? Vi vil have et svar. Spørgsmålet om skat var relevant. Der var i romeriet adskillige former for skat. Den skat, der taler om her, det er det, som man på dansk kalder en kopskat. Nu ved jeg, hvor mange af jer, der betaler kopskat. Jeg gør ikke. Ikke rigtigt. Nej, ikke ligesom politiskat. Jeg ved ikke, hvad for noget skat det er ligesom. Jo, det ved jeg lidt godt. Kopskat, det ligner i hvert fald en skat, vi har i Danmark lidt. Kopskat kommer fra det tyske ord kopf, eller hoved. Det var en hovedskat. Det var noget, man havde i Danmark for en del hundrede år siden, hvor kongen sagde, hver eneste hoved i Danmark skal betale en, hvad ved jeg, daler, eller en halv daler, eller et eller andet, i skat. Det vil sige, uanset om du havde en million daler, eller om du kun havde fem daler, så skulle du betale den her ene daler om året i skat, hvis nu det var prisen, det ved jeg ikke. Lige præcis, det er ligesom medielicens. Uanset om du har en computer, eller et fjernsyn, eller i din husstand 10 fjernsyn, eller uanset om du er 10 personer i dit hus, fordi du har mand og kone og 8 børn, eller om du er én person i dit hus, så skal du betale medielicens, de her ca. 2200 kroner om året. Der er stort set ingen mennesker i Danmark, der i dag kan undgå at betale medielicens. Det kan de godt, hvis de snyder, men det er meningen, de skal. Der er stort set ingen. Hvis din mobiltelefon kan gå på internettet, så skal du betale 2200 kroner i medielicens. Hvis du kan gå på internettet, skal du betale medielicens. Og så videre, og så videre, og så videre. Nogle påstår, at det er en endnu hårdere skat, fordi det rammer nogle gange en hel familie, og nogle gange bare en person. Men det rammer alle lige hårdt. Men uanset hvad, det kan vi sammenligne med en kopskat. Og det var det, som de skulle. Alle i Romerriget var krævet at skulle betale en skat, formodentlig mener vi på en denar, en dagsløn til kejseren. Det var alle mænd mellem 14 og 65 år, og alle kvinder mellem 12 og 65 år, der var påkrævet at betale den her skat. Jesus står der i vers 18, han gennemskuede deres ondskab. Han så lige igennem. Og jeg håber, du ved, at når du kommer til Jesus med din ondskab, eller med dine flydende ord, og med dine fantastiske ord, med dine smirende ord, siger, åh Jesus, du er så fantastisk, du er så dejlig, du er så vidunderlig, giv mig en hustru snart. Så ser Jesus lige igennem det her. Ja, det var til mændene, ikke til kvinderne selvfølgelig. Det vil han jo slet ikke acceptere. Jesus ser lige igennem vores smir. Det nytter ikke noget, at vi beder så. Jesus forstår det udmærket godt. Han ser lige igennem os. Der står i Johannes 2:25, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Han siger, at de er hyklere. Hvad er en hykler? Det er en hypokritos. Det græske ord for en, der bærer en maske. Ligesom i teateret, i det græske teater, hvor de ved, de har masker på en stang. Det er en hypokritos. Så kunne han sætte en maske op, så var han glad. En anden maske, så var han sur. En tredje maske, så var han gal. Men ham, der var inde bagved, så ikke sådan ud. Han bar en maske, og det er en hykler. En, som kommer, som udgiver sig for at være noget, han ikke er. Så siger han, vis mig skattens mønt. Og de rakte ham en denar. Det her at rakte, det er sådan lidt omdiskuteret. Ja, der er nogen, der her, der er det ligesom om, at de tager den op af lommen og giver ham en denar. Andre steder, der er det ligesom, at de skulle, ja, det var lige ved, at de skulle ringe til nogen og sige, kom med en denar. Og hvorfor er det interessant? Det er interessant, fordi, hvad er der på den her denar? Jeg har i min lille glasmonster over en denar. Det er ikke den her, det er en lidt tidligere end jeg har. Så derfor er den ikke vildt interessant i forhold til det her. Men den her denar, det var denaren fra kejser Tiberius. Ligesom at dronningen er på vores mønt, sådan var kejseren på deres mønt. På den ene side, der var et billede af kejser Tiberius. Der stod Pontif Maxim, eller øverste autoritet. Pontif Maxim. Øverste autoritet. Det stod på den ene side. På den anden side, hvis man vendte mønten om, så stod der kejser Tiberius, søn af den guddommelige Augustus. Der var billeder på den her mønt. Og vi ved fra det gamle testamente, at billeder, det var ikke noget, jøderne syntes om. Så hvis man var farisæer og ville overholde loven fuldstændigt, så havde man ikke et billede på sig. Derfor har de formodentlig fået nogle andre til enten. Hvis de selv havde den, så var de i hvert fald hyklere. Hvilket selvfølgelig er meget tænkeligt. Uanset hvad, der var et billede af kejseren, øverste autoritet på den ene side. Hvis du vender mønten om, så står der, søn af den guddommelige Augustus. Tiberius, søn af den guddommelige Augustus. Lad os lige indsætte en parentes her og bladre om til Romerbrevet kapitel 13. I finder det nemmest i det nye testamente. Romerbrevet kapitel 13, vers 6. Det er sådan noget bibelhumor. Det er sådan noget, man bare skal sige for at tilfredsstille sin egen mærkelige humor. Romerbrevet kapitel 13, vers 6. I det Romerbrevet, lynhurtigt, inddelt i tre dele. Kapitel 1-8 er doktrin, det læremæssige. kapitel 9-11 er en parentes, der handler om Israel, og kapitel 12-16 er det praktiske, og her der er vi det praktiske. Og Paulus fortæller os, hvordan vi skal leve i den her verden. Og han siger i forhold til vores forhold til myndighederne, vi skal ikke frygte politiet, om I vil, fordi at de har knibler og sirener og sådan noget. Kun hvis man er fodboldspiller, så skal man frygte dem. Vi skal ikke frygte dem, fordi de har det af en grund. De har det for at passe på os. Og så står der her i vers 6, derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat, og den, der har krav på told, told, den, der skylder frygt, frygt, og den, der skylder ære, ære. Nede på kontoret, der havde en af mine kunder skat på besøg, da jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg havde sagt til dem, er I klar over, at I er Guds tjenere? Det kunne være lidt sjovt. De har i hvert fald ikke nogen humor, det er helt sikkert. Ligesom mig, ja. Jeg arbejder ikke for skat, bare roligt. Hvorfor griner jeg, hvis jeg ikke har humor? Det forstår jeg ikke. Se, jeg har humor. Jeg har humor. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Og den, der har krav på top, top. Vi som borgere i Danmark, med jer, verdens højeste skattetryk. Vi kæmper lidt med svenskerne om det. Men lige for tiden, der har Danmarks verdens højeste skattetryk. Måske kan vi nå ned på plads nummer 2 til næste år, når skatten falder lidt. Vi er påkrævet at betale hver en krone. Som kristne, der er sort arbejde bandlyst. Sort arbejde er en vederstyggelighed for Gud. Det er snyd, det er svindel, og det er røveri. Jamen, så skal jeg jo betale topskat af det. Ja. Det skal du. Sådan er det land, vi bor i. Og hvis I tror, det var bedre i Romerriget, absolut ikke. Og det er det, vi er påkrævet. Og det er det, Gud kalder os til. Men i det her afsnit i Matthæus 22, der siger han, vis mig mønten, og så siger han, hvis billede og indskrift er det, og de siger, jamen det er kejserens. Kejseren er på den her mønt. Så siger Jesus, fint, giv kejserens, hvad kejserens er. I må godt betale skat. Men i det samme, så tror jeg også på, at han viser dem den anden side. Tiberius, søn af den guddommelige Augustus. Og så siger han, giv Gud, hvad Guds er. Hvis det er kejserens billede, der gør, at vi skal give mønten, hvad er det så, der er Guds billede? Os. Vi er skabt i Guds billede. Hvad er det, vi skal give Gud? Det er os selv. Vi skal give hele vores liv. Det er det, vi påkræver. Det er klart, at skatten, det er noget materielt. Det må vi betale, og så er det sådan. Så kan vi ære os over det, og vi kan være sure over det. Det er noget materielt, det er bare noget, der skal ordnes. Det, der er langt, langt vigtigere, og det er den pointe, som Jesus han understreger. Vi skal give Gud, hvad Guds er. Og hvad er Guds? Vores liv. Og med vores liv, en masse andet, men først og fremmest, vi skal give ham vores liv. Det åndelige er langt vigtigere end det materielle. Så kommer vi til det andet afsnit ud af 4. Det første, det var, skal vi betale skat? Ja, desværre. Det næste, skal vi giftes i himlen? Spændende, spændende, spændende. Jeg må sige, jeg sidder og forbereder, om vi skal giftes i himlen. Og kende svaret, som I meget hurtigt kan se, er nej. Det er noget af det mest nederen, når man står for at skulle giftes om blot 3,5 uger, så er det ikke særlig sjovt at sidde og forberede det her og tænke igennem, nå, okay, men så må man også hellere gøre det ordentligt nu. Det er en one-time deal, ikke? Der står sådan her, vers 23-33 i spørgsmålet om, skal vi giftes i himlen? Samme dag kom der nogle sadukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse. Eller, det er jo ikke sådan, at de nødvendigvis sagde det på det her tidspunkt. På engelsk er det gengivet, at det er det, de siger, og ikke at de sagde det til Jesus her, men dem, der siger, at der ikke er nogen opstandelse, nemlig sadukæerne, kom og sagde, og så kommer det, de direkte sagde til Jesus, og de spurgte ham, Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende og skaffe sin bror afkom. Vi havde et tilfælde med 7 brødre. Den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. På samme måde gik det også med den anden og den tredje, jer alle 7. Til allersidst døde kvinden. Hvem af de 7 skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende. Jesus svarede dem, I er på vildspor, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. Og om de dødes opstandelse har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende. Da skarerne hørte dette, blev de slået af forundring over hans lære. Først og fremmest de her sadukæere, hvad er de for nogen? Vi ved, at de er aristokraterne. Nogle mener, at deres navn betyder de hellige, eller de retfærdige. Fordi at de stammer, eller ikke fordi de stammer, men fordi at de kun holder sig til de første 5 bøger i Bibelen, de 5 Mosebøger, Toraen. Og derfor så kaldte de sig selv retfærdige. Vi går ikke ind for en masse mundtlig overlevering, vi holder os kun til de 5 Mosebøger. Faktum var, at de ikke var specielt retfærdige. De var aristokrater, de var de rige i samfundet. De var også liberale, det vil sige, de gad ikke holde sig til, ikke liberale som i partiet Venstre, der er liberale, men liberale som, at de gad ikke ligesom overholde noget som helst, og de gik på kompromis med en masse ting. Det var sadukæerne. De troede ikke på alt muligt på det åndelige aspekt i livet egentlig. De var materialister. De sagde, opstandelse, det kan ikke lade sig gøre, for vi ser det ikke i de 5 Mosebøger. Engle, det kan ikke lade sig gøre, fordi vi har glemt, at det står om det i de 5 Mosebøger. Det står meget klart, at der er engle, ikke? At foran Edens have, der sætter Gud 2 engle. Så engle, det troede de heller ikke på. Se i Apostlenes Gerninger 23, vers 8, der står om det her. Det var også sadukæerne, som besad de vigtigste poster i Israel, nemlig den post, der hedder ypperste præst. Det var sadukæerne, og en stor del af dem sad i synedriet, det jødiske råd, som bestod af 70 mænd fra Israel, hvor nogle af dem var sadukæer, og nogle af dem var farisæer. Og en stor del af dem var sadukæer, og igen, ypperste præsten, den vigtigste post, besad en sadukæer. Så det var sadukæerne. De kommer til Jesus nu. Når farisæerne fejlede, så tænkte nu prøver vi. Vi har et spørgsmål om opstandelsen. Kan vi vide, om vi kan få ham til at sige et eller andet tosset om det? Så de kommer med et eksempel, der inddrager svogerpligten. Nu, svogerpligten læser vi om i 5. Mosebog, kapitel 25, fra vers 5 og frem efter. Det er den, vi ser eksemplificeret i Ruths bog. Det er der, hvor at hvis en mand dør, hvis en mand er gift og dør, så skal hans bror, hvis han har sådan en, gifte sig med hustruen, med hans enkehustru, eller hvad sådan noget hedder, enkefrue. Og så skal han sørge for, at hun får nogle børn, så hun har, for det første, den afdøde mand har afkom og kan føre sit navn videre, og for det andet, at hun har nogen til at tage sig af sig, når nu hun bliver gammel. Det var en slags velfærdsprogram i Israel. Der var nok nogen, der syntes bedre om den andre. Boas for eksempel tilbage i Rutsborg synes det var en ret god idé. Så digter de den her historie. Det kan ikke være en sand historie. Hvorfor? Fordi du har en mand, som gifter sig. Og han dør. Okay, det sker rimelig ofte. Broren gifter sig så, og han dør. Den tredje bror gifter sig, og han dør. Han må være en lille smule mistænkt. Tænk på den fjerde, den femte, den sjette og den syvende bror. De må være mere end almindeligt dumme, hvis de gifter sig med den her kvinde. Hun må gøre et eller andet ved dem, der gør, at de dør meget, meget hurtigt. I kan selv tænke jer til hvad. Men de dør. Det er selvfølgelig en opdigtet historie. Det giver ingen mening. Vi ser i øvrigt, at det her tilbage med Juda, kan I huske det, hvor at Juda, han svigerdatter Tamar, og de her sønner dør, Er og Onan og Peresh, de tre sønner der, de første to af dem, de dør. Ikke på grund af noget, hun gjorde, men på grund af, at Herren simpelthen slog dem ihjel. Men der ser vi også det her eksempel. Og den tredje, netop hvor Juda, han siger, den tredje, han skal må ikke gifte sig med hende, fordi det er bare ikke i orden. Ja, nej, det kan godt være, den tredje ikke hedder Paris. Det er nok forkert. Det er også ligegyldigt. Det er i hvert fald Er og Onan og en ting til. Det kan I selv slå op i første Mosebog. Så de har fortalt den her historie, og igen tænker de, ha, han har ingen vej ud af det. Fordi de stiller sig spørgsmålet, når de her kommer, når hende kommer i himlen, hvem skal hun så være gift med? Hvem er de syv brødre at gift med hende i himlen? De kunne godt sige sig selv, at de kunne ikke alle syv være gift med hende i himlen, og hvis de opstår, så giver det ingen mening. Og så siger Jesus noget til dem i vers 29. Jesus svarer dem, I er på vildspor, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. Det var rimelig provokerende at sige til en sadukæer, at han ikke kendte skrifterne. Sadukæerne ikke bare kendte skrifterne, men oftest kunne de alle fem Mosebøger udenad forfra og bagfra. Jeg siger, at de kendte skrifterne. Så at sige til dem, I kender ikke skrifterne, det var temmelig provokerende. Det vil være som at sige til Niels, du kender ikke fodboldreglerne. Og hvad snakker du om? Selvfølgelig kender jeg nærmest selv lavet fodboldreglerne. Der er ingen regler, når vi spiller fodbold. Nej. Men det var rigtig, rigtig provokerende at sige, I kender ikke skrifterne. Men tænk over det her. Vi vender tilbage til det lige om lidt. Og så er det, han siger det her, i opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort. Hvorfor? Fordi her på jorden har vi brug for at gifte os. Det er en måde, som vi kan videreføre slægten på. Det er en måde, hvorpå at vi træner til at komme i himlen og til at være gift med Jesus, som vi vil. Men i himlen, der skal vi ikke beskæftige os med det. Der skal vi beskæftige os med at tilbede Jesus. Og så spørger I måske jer selv, jamen, vil jeg kende min ægtefælle i himlen? Ja, du vil. For du vil ikke være dummere i himlen, end du er nu. Og hvis du ved, hvem din ægtefælle er nu, jamen, så vil du også vide det i himlen. Og det ved jeg godt, mange af jer ikke ved, men når I forhåbentlig en dag finder ud af det, så, og I, den ene er dør, så kan I godt se frem til at møde den anden i himlen. I vil ikke være gift på den måde. Jeg tror på, at et eller andet sted, jeg kan ikke forestille mig andet, når Gud har indstiftet ægteskabet, kan jeg heller ikke tro på andet, end at han også har en eller anden speciel plads for det i himlen. Ikke for ægteskabet i sig selv, men for at vi i hvert fald ved, hvem hinanden er, og selvfølgelig holder af hinanden. Og ja, som Jonas siger, det skal jeg jo sige, men det tror jeg fuldt og fast på. Og det kan selvfølgelig også være, at der er nogen, der er glade for, at vi ikke skal være gift i himlen, det ved jeg ikke. Så skal man ikke føle sig ensom deroppe. Men så står også, at vi skal være som engle. har I hørt, at når du dør, så bliver du til en engel? Jeg hørte om en lille dreng, der sagde, jeg er ligeglad, når jeg dør, om jeg bliver en sort eller en hvid engel. Bare jeg kan flyve. Og jeg ved ikke, hvor den her misforståelse kommer fra. En gang for alle vil jeg godt slå fast, når du dør, bliver du ikke til en engel. Lige så lidt, som du bliver til en skildpadde, eller en hund, eller en ko, eller noget som helst andet. En engel, det er en anden. En engel, det er en anden slags skabning. Vi er mennesker, og vi forbliver et menneske, men vi bliver som engle. Vi bliver som englene i og med, at de ikke gifter sig. Vi bliver som englene i og med, at de tilbeder Gud. Du bliver ikke til en engel. Vores forfædre sidder ikke deroppe som engle og kigger ned til os, eller i som den så kendte film med, jeg mener det, Patrick Swayze, City of Angels, er det ikke?
Ghost.
Nej, der er også en, der hedder City of Angels. Hvem er det så med? Nå, men der er også en tredje en, så. Noget af den stil, jeg ved ikke, hvem det er. Det er også ligegyldigt. Nicolas Cage, alle mulige forskellige. Kendt film, meget, meget kendt. Jeg kender den i hvert fald. Ja, Meg Ryan og alle mulige med. Alle mulige stjerner med. Det er godt, vi ikke ved sådan noget. Hold da op, sådan noget ugudelsdags. Meget, meget forkert teologi, hvor at der er en, der dør og bliver til en engel. Hvem er det, Simon? Du ved det. Okay. Der er tre film.
Nej, det er den med Nicolas Cage.
Der er også en gammel en, nemlig. Okay, det her er ikke nogen spørgerunde, så lad os lade det ligge. Det er ligegyldigt. Vi bliver ikke, og jeg gentager, ikke til engle, når vi dør. Så er det slået fast. Vi bliver som engle, ikke engle. Fordi, og så er det, at Jesus, han narrer dem. Han narrer dem så meget. Ligesom han gjorde, da han sagde, giv kejseren, hvad kejseren sagde, og Guds, hvad Gud sagde. Så siger han, om de døde som standelse, har I så ikke læst? Nej, de har ikke bare læst, de kunne det uden ad. Fordi så citerer han fra 2. Mosebog, kapitel 3. Det er Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Hvis nu at Abraham, Isak og Jakob havde været død, det var de på det her tidspunkt, da Gud taler i 2. Mosebog, kapitel 3, i omkring år 1500 før Kristus. Fordi Abraham, Isak og Jakob levede sådan 2100, 2000, 1900 år før Kristus, så der var en 400-500, 600 år imellem. De var døde og borte. Hvis nu de var væk, og der ikke var nogen opstandelse, hvordan kunne Gud selv så sige, jeg er Abrahams Gud? Så kunne han have sagt, jeg var Abrahams Gud. Jeg var også Isaks Gud. Jeg var også Jakobs Gud. Men han siger, jeg er. Fordi de lever stadigvæk. Hvis du er farisæer, og du stod der på det tidspunkt, så må du bare tænke, hold da op, hvor er jeg dum. Hvordan kunne jeg have misset den pointe? De havde læst skriften, de havde studeret skriften, der stod intet om opstandelse i de fem Mosebøger. De var sikre. Men Jesus udpeger et sted for dem, 2. Mosebog kapitel 3. Her står der om opstandelse, siger han. Men der er også en vigtig pointe i det her, for de kunne de fem Mosebøger. Men hvad med de andre 34 bøger i det gamle testamente? Hvad med Josva-bogen? Eller hvad med Daniels bog, kapitel 12, vers 2, hvor der står om opstandelsen? Eller hvad med 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 23, hvor der står om opstandelsen? Hvorfor godtog de ikke dem? Jesus siger til dem, I kender ikke hele skriften. I kender ikke Bibelen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen 22-21, vil han have sagt til os i dag. Og det er derfor, at vi her, i det her bibelstudie, hver tirsdag, siger, jamen, Vi læser hvert kapitel, og vi læser hvert vers. Vi springer det ikke over. Og det kan godt være, at vi kommer til at være halvandet år om at gennemgå Matteus evangeliet. Men fat mod, når vi er færdige med det, tager vi hul på en ny bog. Og en ny bog. Og en ny bog. Og en ny bog. Vi bliver ved. Vi vil ikke undlade en eneste del af skriften. Heller ikke første krønikebog, kapitel 1-9. Der er en masse stamtavler, for deri taler Gud også til os. Måske kunne du planlægge at være på ferie, når vi skal gennemgå første krønikebog, kapitel 1-9. Det ved jeg ikke. Men derigennem taler Gud også til os. Ligesom han taler til os gennem Efeserbrevet, eller igennem Hoseas bog, eller igennem Thessalonikerbreven, eller igennem åbenbaringen. Ligesom han taler til os i 3. Mosebog. Sådan taler Gud til os igennem hele skriften. Og det, som siger, jeg skal bruge et par salmer og lidt fra evangelierne, de tager fejl. Og derfor må jeg også strengt afvise den måde, som folkekirken prædiker på. De prædiker ud fra evangelierne, så vidt jeg ved. De læser noget af de andre tekster, men deres tekstrækker, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, er ud fra evangelierne. Er det ikke korrekt? Så vidt jeg ved, er de ud fra... De læser også fra Esajas osv., men de udlægger kun evangelietekster. Og det holder ikke. Vi er nødt til at tale ud fra hele Bibelen, fra hver første vers, og 1. Mosebog 1:1, åbenbaring 22:21. Vi kan ikke udlade noget. Intet. Noget kan vi godt sige, vi kan lægge mere vægt på end andet. Ja, helt sikkert. Men vi kan ikke udlade noget. Det var det andet afsnit. Skal vi giftes i himlen? Dertil var svaret nej. Skulle vi betale skat? Dertil var svaret ja. Ja, du mener godt, de kunne have byttet om på svarene, ja. Så skal man blive muslim. Så skal man være gift i himlen. Og hvis man når derop, så skal man være rigtig meget gift i himlen. Med, jeg ved ikke, hvor mange forskellige. Men kun hvis man er mand, vil jeg mærke. Det er for meget, det går, ja. I ved godt, hvorfor at Bibelen ikke tillader flere koneri, ikke? Der står i bjergprædiken, ingen kan tjene to herrer. Nu, det tredje afsnit, hvad er det største bud, vers 34-40? Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukæerne, samledes de. Og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til dem, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Først så kommer farisæerne igen og spørger. Nu tænker de, okay, der smadrer han godt nok sadukæerne. De tror ikke på opstandelsen, det gør vi. Nu har vi en chance igen. Så de samler sig, de går i stilling, og de sender en lovkyndig, en som kender loven, en som kender hvad sammen. Og de har et spørgsmål inde i deres hoveder, det er klart. For loven, de 5 mosebøger, Toraen, består af 613 bud. Det er bemærkelsesværdigt, at de 10 bud, 2. Mosebog, kapitel 20, de 10 bud, på hebraisk består af 613 ord. 613 bud i hele loven, 613 ord i de 10 bud. Heraf er de 365 negative, et til hver dag. De 248 er positive, og det skulle meget gerne give 613 i alt. De mener, og de påstår, at der er 248 kropsdele, så der skal være et positivt bud til hver kropsdel. Det passer formodentlig ikke, og jøderne de har fundet på en masse vrøvl, hvad sådan noget angår, men det er i hvert fald det, de siger. Så 613 bud. De gjorde sådan, at hvis vi siger, at vi lyver for at redde en anden mands liv, som er ved at blive dræbt, så er det okay. Hvorfor? Fordi at dræbe en, det er en større synd, end det at lyve. Så hvis vi kan ligesom undgå en større synd ved at begå en mindre synd, så er det okay. Og vi gerne må lyve for at redde en for at blive dræbt, det er et helt andet spørgsmål. Hvis vi kan undgå det, så tror jeg, det er meget, meget sundt. Nogle gange kan det måske være nødvendigt, det ved jeg ikke. Det vil jeg slet ikke afgøre. Jeg ved bare, at Bibelen siger, du skal ikke lyve. Derudover, så tænkte de sådan, og så er det klart, hvis det at dræbe en er et vigtigere, du må ikke dræbe, du må ikke begå mord, hvis det er et vigtigere bud, end du må ikke lyve, jamen så er det større. Hvad for et er så det største af de her 613 bud? Det er klart, det er noget af et hovedbrud. Jesus peger dem ikke til de 10 bud, han peger dem til 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4-5. Til det, som man på hebraisk kalder shema, eller hør, betyder det. For der står, hør Israel, Herren din Gud er en Gud, og du skal tilbede ham af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og hele dit sind, og der er tilføjet hele din styrke, og det tilføjer, eller inkluderer Markus også i sit afsnit, hele din styrke. De her fire ting skal vi tilbede ham. Hvad betyder det? Det betyder, at med alt, hvad vi er, med hele vores hjerte, med alle vores følelser, med alting, og med hele vores sjæl, og med alt, hvordan vi vælger at gøre og leve, og med hele vores sind, hvordan vi tænker, og med hele vores styrke, med hele vores legeme, skal vi tilbede Gud. Med alt, hvad vi er, skal vi tilbede Gud, og det er det, Gud kalder os til også i dag. Det siger han, det er det største og det første bud. Men han siger også, at der er én Gud. Og hvor er det vigtigt, at der er én Gud, og det er ham, vi skal tilbede. Det er den rigtige Gud. Så siger han, der er et andet bud, som står lige med det. 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18. Du skal elske din næste som dig selv. Man kalder det her på dansk det dobbelte kærlighedsbud. Og hvordan fungerer det her? Hvordan fungerer det at elske sin næste som sig selv? Jo. Og hvordan gør vi det i praksis? De ting, som du godt kunne tænke dig, at andre gjorde for dig, gør det for andre. Hvis nu du står nede i køen i supermarkedet og tænker, åh, bare ham foran vil lade mig komme foran, for jeg er travlt, så skulle du måske ikke gå bag ved ham, der er bag ved dig, og lade ham komme foran. Eller hvis du går med en tung bærepose en dag og tænker, bare der var en, der hjalp mig. Så næste gang du ser en med en tung bærepose, så hjælp ham, uden selvfølgelig at gøre det meget, meget klart, du prøver på at stikke af med hans varer. Ikke? Men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Hvis du, da du lå og var syg, og du godt vidste, at der var andre, der vidste, at du var syg, håbede, at der var nogen, der ville ringe til dig og sige, åh, var det også synd for dig, du er syg, eller måske kom forbi med en chokolade eller en blom, så næste gang du hører om nogen, der er syg, så gør det. Det er at behandle din næste som dig selv. Der er mange, der tilføjer et tredje kærlighedsbud. Det tredje kærlighedsbud, det går ud på, du kan ikke elske din næste som dig selv, før du elsker dig selv. Har I hørt det før? Det har jeg hørt før. Det giver ikke mening. Jo, det giver god nok mening. Men problemet er, at vi elsker os selv. Har I hørt om dem der siger, jeg hader bare mig selv, fordi jeg er så grim og fed. Har I nogensinde hørt nogen, der sagde sådan? Måske har du endda selv sagt sådan. Ikke fordi nogen af jer er grim eller fed, men måske fordi du synes, du er grim eller fed. Hvis du virkelig havde dig selv, så ville du være glad, fordi du var grim og fed. Så ville det glæde dig, at du var grim og fed. Ellers så hader du ikke dig selv. Der er meget, meget få mennesker, der hader sig selv. Hvis du havde dig selv, så ville du sige, yes, jeg er grim og fed. Hvis du havde dig selv, når du fik et gruppebillede, så ville den første, du kiggede efter, ikke være dig selv. Så ville den sidste, du kiggede efter, være dig selv. Men vi ved, hvis vi er ærlige overfor os selv, når vi får et gruppebillede, så tænker vi, hvor er jeg? Hvordan ser jeg ud? Ser jeg godt ud? Så er det et godt billede. Ser jeg grim ud, så er det et dårligt billede. Den eneste grund til, at vi ikke gør det, det er, hvis vi lige har siddet til bibelstudiet og hørt det her, og vi så får taget gruppebilledet i morgen, så tænker vi, okay, nu skal jeg kigge ned i højre hjørne, hvor der står en kat, fordi jeg skal i hvert fald ikke tro på, at jeg elsker mig selv så højt. Tænk på, hvor lang tid vi bruger foran spejlet, eller på, hvor vigtigt vores image er. Der er ingen tvivl om, at vi elsker os selv. Og hvis I ikke tager mit ord for det, så tager Bibelens ord for det. Efeserne kapitel 5, vers 27, i det, der taler om om ægteskab, står der, at manden skal elske hustruen lige så meget, som man elsker sig selv, og ingen hader jo sig selv, står der. Det er Bibelens udsagn. Så det kan godt være, at der er nogen, der skal have bedre selvværd. Ja, det er der da helt sikkert nogen, der selvværd ikke er særlig godt. Men det er ikke noget, de skal have for at kunne elske andre. Til gengæld er der noget andet, vi skal kunne have for at elske andre, og det er kærlighed til Gud. Jeg tror på, at i det, vi elsker Gud, så vil vi også elske andre. I det, at vi siger, jeg elsker Gud, så vil vi automatisk elske andre. Og om ikke andet, så tror jeg også på, at hvis vi påstår, at vi elsker Gud, så skal det kunne ses på, at vi elsker andre. Og han siger så, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Hele det gamle testamente hviler på de her to ting. Det er interessant, at det her ord hvile betyder korsfæstet. I må selv lægge i det, hvad I vil, men det betyder ordet. Hænger, står der på engelsk. Så i spørgsmålet om, hvad er det vigtigste bud i loven, det er, elsk Gud, elsk andre. Så først, i spørgsmålet om, skal vi betale skat? Ja. Skal vi giftes i himlen? Nej. Hvad er det vigtigste bud? Elsk Herren din Gud og elsk andre. Og så det sidste spørgsmål, hvordan kan Kristus være Davids søn? Men det er ikke farisæerne og sadukæerne, der stiller det her spørgsmål, for der står kapitel 22, vers 41-46. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og for den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Jesus stiller nu spørgsmålet. Hvis søn er Kristus, ja, det ved vi jo alle sammen. Han er Davids søn. Det har vi jo læst. 2. Samuel bog kapitel 7, Esajas 11:1 og alle mulige andre steder i Bibelen. Vi ved, at Messias Kristus, han er Davids søn. Okay, siger Jesus så. Hvis Messias er Davids søn, altså et menneske, det er det, det vil sige at være Davids søn. Hvordan i alverden kan der så i salme 110, vers 1, den salme, der oftest bliver citeret i det nye testamente i øvrigt, hvordan kan der så der stå, Herren sagde til min herre? Eller Jave, Jehova, om du vil, sagde til min herre, Kristus, Jesus, sæt dig ved min højre hånd. Davids søn er altså højere end David. Det må betyde, at han er enig. Det må betyde, at han er Gud. Og uden at gå ind i en lang, lang diskussion om Jesu guddommelighed, I kan tage Johannes kapitel 1, vers 1, eller I kan tage det her vers, eller I kan tage over i, i 1. Johannes kapitel 5, og alle mulige forskellige steder kan I se, at Jesus, han er Gud. Og det er så vigtigt, for hvis Jesus ikke er Gud, så har vi et seriøst problem. For så kan han ikke være syndfri. Så kan han ikke tilgive vores synder, og så lever vi stadigvæk i vores synd, og så kan vi ikke blive frelst. Hvis Jesus ikke var menneske, så kan vi ikke relatere til ham, og så kan vi ikke forstå ham. Og så vil vi heller ikke kunne blive frelst. Det er så vigtigt, at Jesus er fuldt ud menneske og fuldt ud Gud. Lige en anden interessant ting, inden vi runder det her af, det står, at David så ved ånden. Jesus påstår, at David skrev salme 110. Jesus slår det fast, at David skrev salme 110. Men han slår det også fast, at han skrev det ved ånden, eller så Markus gengiver det ved Helligånden. Det betyder, at salme 110 er inspireret af Helligånden. 2. Timotheus 3:16 og 17 lærer vi, at hele skriften er kommet ved Helligånden. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Jesus selv siger. Og I ved godt, som jeg også har sagt det før, hvis I siger, at det tror jeg ikke på, jamen, så er det ikke mig, I har et problem med, så er det Jesus, I har et problem med. Og hvis jeg har et problem med Jesus, ikke så godt. Ikke så godt. Se at få det klaret. Og så det sidste vers her, ingen kunne svare ham et ord, og for den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Den havde de heller ikke lige fanget, at Messias skulle være Guds søn. De kunne godt sige til sig selv, hvad er beviset på, at du, Jesus, er Davids søn? Men det, se, sjovt nok stillede de ikke spørgsmålstegn til det. Kan I huske, da vi begyndte serien her i Matthæus, hvis I var der, der havde vi en stamtavle. Nogle af jer, der faktisk var til bibelstudiet for allerførste gang, glødede rigtig meget, at man kunne bruge en hel aften på at gennemgå en stamtavle. Hvordan begynder Matthæus? Ikke for, at vi skal begynde forfra, men der står slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Jesus er Davids søn, og der er ingen, der stiller spørgsmålstegn til det. De kunne nemlig gå op i templet og tjekke og sige, er Jesus virkelig Davids søn? Ja, det kunne de. Og ja, det var han. Indtil år 70, da templet blev ødelagt. Det vil også sige, at Messias kunne ikke komme efter år 70. Fordi der var det ligesom ikke muligt at bevidne, at man var Davids søn. Jeg hørte i dag, havde Jesus levet, eller ikke havde Jesus levet, men havde der stadigvæk været monarki i Israel, mens Jesus levede, så havde Jesus været kongen, fordi han var Davids slægt. Og det er jo det, som netop Matthæus beviser i kapitel 1. Husk, at Matthæus viser Jesus som konge. Men ud over det, så burde de heller ikke kunne stille spørgsmålstegn til, at Jesus han var Gud. For de så de tegner under, han gjorde. Det var under og tegn, som kun Gud selv kunne gøre. Og alligevel troede de ikke på det. De turde ikke spørge noget. Måske vidste de godt inderst inde, at Jesus var Kristus, og han var Guds søn. Men de turde ikke gøre noget ved det. Og hvor er det trist, når det sker. Hvor er det trist, når vi ikke tør besvare spørgsmålet, hvis søn er Kristus. Korrekt. Bare lige for at opsummere, hvad er det, vi har set på i aften? Vi har set på, skal vi betale skat? Ja, det skal vi. Og vores liv skal ikke være overgivet til Cæsar, men til Herren. Nummer to, skal vi giftes i himlen? Nej, det skal vi ikke. Men til gengæld skal vi huske at læse hele Guds ord fra det første vers til det sidste vers. Hvad er det vigtigste bud i loven? At elske Herren din Gud og de næste som dig selv. Og vi kan kun elske vores næste, fordi vi elsker Gud først. Og hvordan kan Kristus være Davids søn? Ja, det kan han, fordi han er menneske af Davids søn, men samtidig er han også Gud. Husk på, at Jesus er Gud, og han er menneske. Glem det aldrig. Og når Jehovas vidner banker på jeres dør og siger, nej, Jesus han er ikke Gud, så sig til dem, det er fint, du tror det. Vi ses desværre ikke i himlen. Farvel. Og det er ikke fordi, at du ikke kommer. De tror ikke engang selv på, at de kommer i himlen, så det er ikke noget problem. Vi siger, nej, selvfølgelig ses vi ikke i himlen. Ingen af os kommer i himlen. Hvorfor i verden skal jeg så tro på det, du står og siger? Men hvor er det vigtige ting, det her? Hvor er det vigtige pointer? Tak til, hvis nu de her fejser, hvis nu nogen af dem gik hen og blev fra, så er det næsten, at vi skulle gå hen i himlen og takke dem, fordi at de stillede de her lede spørgsmål, der skulle narre Jesus. Hvilket spørgsmål vil du stille Jesus i dag? Vil du også komme som en hykler og sige, ja, hvorfor er der ondt i verden, hvis du er god? Eller kan Gud lave en sten så stor, så han ikke kan løfte den? Er det dine spørgsmål? Eller er dit spørgsmål, hey, Jesus, hvad vil du gerne have, jeg skal gøre med mit liv? Du elsker mig, hvordan kan jeg give noget tilbage til dig? Er det det, der er dit spørgsmål? Vær oprigtig, vær ærlig. Så skal vi bede sammen. Jesus, vi kan ikke andet end beundre dig, når du svarer på de her spørgsmål, og du svarer på en måde, som intet menneske kunne have tænkt. Og vi beder, at du må give os forståelse af det, du vil sige til os i dag. Jeg tror på, at du taler individuelt til os. Jeg tror på, at enkelte dele af den her udlægning af skriften har talt specielt til de individer, der er her på forskellige måder. Rør ved vores hjerter, Jesus. Vi takker dig. Vi ærer dig. Vi priser dit navn. Amen.